Եթերում ազատություն ռադիոկանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը պատրաստվում է բանագնաց ուղարկել Երևան։ Հայաստանյան քաղաքագետների գնահատմամբ այս նոր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը հեռանկարներ չունի։ Ռուսաստանում 1.5 անգամ ավելացել է միլիարդատերերի թիվը։ Ամենահարուստ ռուսաստանցիների ցուցակում են հայտնվել վարչապետ Պուտինի, մարզընկերներն ու հարևանները։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Մեկ մարդ սպանվել և մի քանիսը վիրավորվել են Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում ոստիկանության և ընդդիմությանը սատարող ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ կրակը բացել են արգելված People Mujahedin խմբավորման սադրիչները։ Ընդդիմության առաջնորդների կոչով Եգիպտոսում և Թունիսում ժողովրդական շարժումները սատարելու դուրս եկած ցուցարարների դեմ Թեհրանում կիրառվել է արցունքաբեր գազ։ Նմանատիպ ակցիաներ երկու շաբթի կայացել են նաև Սպահանում, Շիրազում և Քերմանշահում։ Եգիպտոսի ռազմական գերագույն խորհուրդը հորդորել է արմիություններին դադարեցնել բողոքի ակցիաներն ու ցույցերը և վերադառնալ աշխատանքի։ Այն բանից հետո, երբ հազարավոր ցուցարներ երկու շաբթի վերադարձել են Կայիրեի Թահրիր հրապարակ, Եգիպտոսի զինվորական իշխանությունը նաև հայտարել է երկու ամսվա ընթացքում երկրում սահմանադրական հանրաքվե անցկացնելու մտադրության մասին։ Բարեփոխումները նախապատրաստող հանձնաժողովի ղեկավարը նշանակվել իրանկախ հայացքներով հայտնի դատավոր Թարիկ Ալ-Բաշրին։ Բաքվի նավահանգստում 3 շաբթի առավոտյան դեռևս անհայտ պատճառներով ուժեղ հրդեհ է բռնկվել Շիրվան Բեռնանավի վրա։ Տրենդ գործակալության փոխանցմամբ կան տուժածներ, անձնակազմի առնվազն 1 անդամ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգները մտադիր է 2012 թվականին ավելի քան 3500 զինվորականով կրճատել իր ներկայությունը Աֆղանստանում և այն հասցնել 98250 զինծառայողի։ Պենտագոնի հրապարակած ռազմական բյուջեն 2012 ֆինանսական տարում Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների և Իրաքում իր զորախմբի ծախսերը հոգալու համար նախատեսում է շուրջ $118 միլիարդ հատկացում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վաշինգտոնում այսօր երկրի բարձրագույն պարգև ազատության մեդալն է հանձնելու երկրի անվտանգության, ազգային շահերի պաշտպանության, մարդասիրական և մշակութային գործում ամենամեծ ավանդը ունեցած 15 քաղաքացիական անձանց։ Նրանց թվում են նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավակը, միլիարդատեր Ուորեն Բաֆեթը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ինչպես նաև և աշխարհահռչակ թավջութակահար Յո-Յո Ման։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թուրքական լրատվամիջոցները երկու շաբթի հաղորդեցին, որ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը մարտ ամսին պատրաստում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանից աջակցություն խնդրել ԵԱՀԿ-ում թուրք գլխավոր քարտուղարի ընտրության համար, խոստանալով, որ այն կբխի Հայաստանի շահերից։ Հաբեր Թուրքի փոխանցմամբ Գյուլը նամակ է գրել Սարգսյանին, որում աջակցություն է խնդրում Հայաստանից ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի թուրք տեխնացու օգտին քվեարկելու համար։ Նախատեսվում է, որ Գյուլի գրած նամակը մարտին Հայաստան կբերի ինքը տեխնացուն, դեսպան Էրսին Էրչինը։ Վերջինս նշել է, որ Գյուլի նամակը ամենալավ ժեստն է, ընդգծելով, թե Հայաստան է մեկնելու որպես Թուրքիայի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը լսենք։
Թուրքիայում հրատարակվող Հյուրիետ Օրաթերթը հղում անելով Հաբեր Թուրք պարբերականին հայտնում է, որ պաշտոնական Անկարան Երևանին հորդորելու է հավանություն տալ թուրք դիվանագետ Էրսին Էրչինին ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար ընտրվելու հարցում։ Հաբեր Թուրքի փոխանցմամբ Էրսին Էրչինը անձամբ կմեկնի Երևան, որտեղ նախագահ Սերժ Սարգսյանին կհանձնի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի նամակը։ Նրա այցելությունը նախատեսված է մարտ ամսին։ Տերչինը հյուրետին տված հարցազրույցում ասել է, որ աշխարհագրական դիրքը եւ եվրոպական միության հետ ընդհամակցության բանակցությունները մերձավոր արևելքում եւ հյուսիսային Աֆրիկայում անորոշ կացությունը Թուրքիային տալիս են ՀՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին հավակնելու իրավունք։ Նա պարզաբանել է. Թուրքիան մի երկիր է, որը հրաշալի հասկանում է արևելքի եւ արևմուտքի նրբությունները եւ հարկ եղած դեպքում կարող է գտնել կազմակերպության ներսում անհրաժեշտ փողզիչումը։ Թուրքիան այս հարցում սատարել է Եվրոպայի համար կդառնա ռազմավարական ընտրություն։ Տերսին Երչինը հիմա նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հատուկ բանակցն է եվրոպական անվտանգության հարցերով։ ՀՀԿ-ի ներկայիս գլխավոր քարտուղար Մարկ Պերին դե Բրիշամբոյի պաշտոնավարման ժանկետ այս տարի է սպառվում։ Տերսին Անկարայի համալսարանի քաղաքագիտության բաժնի շրջանավարտ է, արտգործնախարարության համակարգում 1981 թվականից է։ Պաշտոնավարել է ՄԱԿ-ում, ՀՀԿ-ում, զբաղեցրել է Սիրիայում Թուրքիայի դեսպանատան երկրորդ քարտուղարի, ապա Բրազիլիայում Թուրքիայի դեսպանի պաշտոնները։ ՀՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար նրա հետ պայքարում են Ավստրիայի նախկին արտգործնախարար Ուրսուլա Պլասնիկը, իտալացի դիվանագետ Կոսովոյում ՄԱԿ-ի առաքելության ղեկավար Լամբերտո Զանիերին եւ ՀՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահ Պորտուգալացի դիվանագետ Ժոաո Սոարեշը։ Եվրոպական հեղինակավոր Մեկալացյանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահությունը ստանձնել է Թուրք դիվանագետ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Եթե Էրչինին էլ հաջողվի ստանձնել ՀՀԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, ապա դա անկասկած կհզորացնի Անկարայի քաղաքական եւ դիվանագիտական դիրքերը հին մայրցամաքում։
Որպես թեմայի շարունակություն, դիվանագիտական աղբյուրներից ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, թե նման խնդրանքով սովորաբար դիմում են բարեկամ պետություններին, իսկ Թուրքիան Հայաստանի բարեկամների շարքին երբեք չի դասվել, ավելին, նախկինում Անկարան մի քանի անգամ նման խնդրանքով դիմել է Երևանին եւ միշտ մերժում ստացել։ Արդյոք պաշտոնական Երևան այս հարցում պետք է սատարի Անկարային եւ հնարավոր է, որ այս քայլը նոր շունչ հաղորդի հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Լսենք քաղաքագետներ Դավիթ Հովանիսյանի եւ Սերգեյ Մինասյանի կարծիքները։
Հարցը երկու կոմպոնենտից է բաղկացած։ Առաջին կոմպոնենտը հետեւյալն է. թուրքական կողմը յուրաքանչյուր ֆուլում հայ-թուրքական բանակցությունների անընդհատ են գծում է թե պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական մակարդակներին, որ այ հայկական կողմից անհրաժեշտ է մի այսպիսի բարի կամք դրսևորող ժեստ, որ թուրք հասարակությունը հասկանա, որ Հայաստանը իրոք առանց հետի մտքի ծգտում է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու։ Այս տեսանկյունից եթե դիտարկենք, իհարկե սա դիվանագիտական խաբեր, որը պիտի իր համապատասխան պատասխանը հայկական կողմից ունենա։ Բայց երկրորդ կոմպոնենտը հետևյալն է. Եթե այն լուրը, որը տարածել են թուրքական լրատվամիջոցները, համապատասխանության, ապա դա դիվանագիտական գործողությունն է, որը ենթադրում է ինչ, որ մենք ձեզնից խնդրում ենք այս ինչ բանը, սա գործարքի մի մասն է, և հայկական կողմը դեպքում պիտի փորձի տեսնել, թե թուրքական կողմը դրա դիմաց ինչ է տալիս։ Եթե գործարքը երկ կողմանի շահավետ է, այսինքն հայկական կողմը իրական ձեռբերում կունենա, դրանով շոշափելի շահ ունի դրսևորելու, ապա ամեն ինչ կարելի է քննարկել և կարելի է գալ համապատասխան լուծումների։
Այժմ էլ լսենք Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի կարծիքը։
Ես չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ շրջադարձ քայլ կլինի, որովհետև հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու համար միայն մեր կապուլում միայն եւ միայն մի տարբերակ կա, դա այդպես կոչված այդ պրոտոկոլների վավերացումը։ Եթե այդ քայլը տեղի չունենա, մնացած բոլոր քայլերը բնականաբար ձևական ու ոչ լուրջ բնույթ են կրելու։
Այժմ էլ թերթենք մամուլը ու ծանոթանանք երևանյան թերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումներին։ Հրապարակի խմբագիրը իշխող կոալիցիայի հետ կապված զարգացումների թեմային անդրադառնալով նշում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը հարցերի պատասխաններ տալու փոխարեն ավելի խճճեց իրավիճակը։ Եթե ԲՀԿ-ի կոալիցիայից դուրս գալը նպաստելու է մեր զարգացմանը, հասարակական համաձայնության, դեմոկրատական ինստիտուտների կայացմանը, ապա թող դա կայանա։ Եթե կոալիցիայում մնալով ԲՀԿ-ն ներսից է պայքարելու եւ ՀՀԿ-ը ԲՀԿ-ը կոնֆլիկտից երկիրը շահելու է, թող մնա։ Վախենամ ոչ մնալն է նպաստելու, ոչ դուրս գալը։ Եվ մենք զբաղված ենք Սիզիփոսյան աշխատանքով, որը ոչինչի չի հանգեցնելու, ոչ մի տեղ չի տանելու։ Եվ այդ աշխատանքով զբաղված են ոչ միայն երկու քաղաքական ուժ, տասնյակ հազարավոր անդամներով, այլ նաև մենք, լրագրողներս, քաղաքագետները, ընթերցողներն ու այս պրոցեսին թամաշանող քաղաքացիները։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Միջազգային հեղինակավոր վերլուծական կենտրոններն ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին և որպես հիմնական փաստարկ ներկայացնում են այն իրողությունը, որ բանակցային գործընթացն ըստ էության հայտնվել է փակուղում, իսկ Ադրբեջանը նավթի շնորհիվ անընդհատ հզորացնում է իր բանակը։ Ուշադրություն դարձրեք, այս փաստերը որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, բայց մեզ այս պահին բոլորովին այլ հարց է հետաքրքրում։ Փաստորեն արձանագրվում է, որ պետության ռազմական հզորությունն ուղղակիորեն կախված է տվյալ երկրի տնտեսական հզորությունից, և դա մեզ պիտի ստիպի հենց այդ տեսանկյունից դիտարկել Հայաստանի տնտեսական վիճակը։ Եվ ծրագրի վերջում Մոսկվայի Սավելովսկի դատարանը երեք մերժել է ընդդիմադիր մի շարք գործիչների, պատվի և արժանապատվության պաշտպանության հայցն ընդդեմ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի։ Դեռևս չգրանցված ժողովրդավարական ազատություն կուսակցության առաջնորդներ Բորիս Նեմցովը, Վլադիմիր Միլովը և Վլադիմիր Ռիշկովը պահանջում էին վարչապետից հերքել իրենց վերաբերյալ անցած տարվա դեկտեմբերին արված հայտարարությունը 90-ականներին պետբյուջեից միլիարդներ գողանալու մասին, ինչպես նաև վճարել իրենց 1 միլիոն ռուբլի։ Վստահ ենք, 1 միլիոն ռուբլին Ռուսաստանի վարչապետի համար մեծ գումար չէ։ Ինքը Պուտինը ըստ Forbes ամսագրի միլիարդատեր է։ Բացի այդ, գումարը կարող էին վճարել նաև Վլադիմիր Պուտինի մարզընկերներն ու հարևանները, որոնք ընդգրկվել են ռուսական ֆինանս ամսագրի կողմից հրապարակվող ամենահարուստ ռուսաստանցիների ցանկում։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում Պրահայից։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ձյուդոյի նախկին սպարինգ պարտնյորը մարզընկերը և նրա եղբայրը Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում են, որը 2004 թվականից կազմում է Ռուսաստանի հեղինակավոր ֆինանս պարբերականը։ 59-ամյա Արկադի Ռոտենբերգը, ով Սանկտ Պետերբուրգում պատանի Պուտինի հետ ձյուդոյի մարզումներ էր անցկացնում, Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում միանգամից 17 կետով վեր է բարձրացել և 1.7 միլիարդ դոլար կարողությամբ զբաղեցրել է 63 տեղը։ Ռոտենբերգը Սանկտ Պետերբուրգում ձյուդոյի ակումբ ունի, որի պատվավոր նախագահն է Պուտինը։ Բացի այդ, նա Ստրոյ գազ մոնտաժ ընկերությունն է ղեկավարում, որը ստանձնել է Նորդ Ստրիմ գազատարի Բալթիկ ծովով անցնող հատվածի շինարարությունը։ Ռոտենբերգը նաև Մոստոտրեստ շինարարական ընկերության բաժնետերն է, որը շահավետ պայմանագրեր ունի Սոչիի Սևծովյան հանգստավայրերում 2014 թվականի ձմեռային Օլիմպիադայի նախաշեմին։ Ինչ վերաբերում է Ռոտենբերգի կրտսեր եղբորն ու գործընկերոջը Բորիսին, նաևս ջյուդոիստ է և կիսում է ամենահարուստ մարդկանց ցուցակի 63-րդ տեղը իր եղբոր հետ։ Երկու եղբայրները 2009 թվականին 500 ամենահարուստների շարքում 395-րդ տեղն էին զբաղեցնում։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում են հայտնվել նաև վարչապետ Պուտինի երկու նախկին հարևանները՝ Յուրի Կովալչուկը, ով բանկիր դարձած գիտնականը 90-ականներին ապրել է Պուտինի գյուղական տան հարևանությամբ, այժմ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում գրավում է 115-րդ տեղը, մյուս հարևանը Նիկոլայ Շամալովը հարուստների ցուցակում 184-րդն է։ Ցուցակի առաջին հորիզոնականներում մետալուրգիական ընկերությունների ղեկավարներն են այս տարի 28 միլիարդ դոլար կարողությամբ առաջին տեղն է զբաղեցրել և Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն է համարվում Վլադիմիր Լիսինը, Նովոլիպեցկի մետալուրգիական կոմբինատի տերը։ Նա 2010 թվականի իր 19 միլիարդ դոլար կարողությանն ավելացրել է ևս 9 միլիարդ։ Երկրորդ տեղում է Միխայել Պրոխորովը, Օնեքսիմ ընկերության սեփականատերն ու Ռուսաստանի բիատլոնիստների միության նախագահը, շուրջ 23 միլիարդ դոլարով։ Ամենահարուստ մարդկանց երյակից առաջին անգամ դուրս է մնացել Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Ռոման Աբրամովիչը, նա հայտնվել է 5-րդ հորիզոնականում։ Իրենց հարստությամբ Աբրամովիչին գերազանցել են Ալիշեր Ուսմանովը և Օլեկ Դերիպասկան։ Ռոման Աբրամովիչը չի աղքատացել, պարզապես նրա մրցակիցներն են այս տարի առավել հաջողակ գտնվել։ Ամենահարուստների ցուցակում ավելացել են կանայք, այժմ կին միլիարդատերերը 16-ն են նախորդ տարվա 13-ի փոխարեն։ Ինչպես և նախորդ տարի Ռուսաստանի ամենահարուստ կինը Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի կինն է, Ինտեկո կազմակերպության սեփականատեր Ելենա Բատուրինան, ով սակայն անցյալ տարվա ընթացքում կորցրել է իր կարողության կեսը, 47 կետով հետ է ընկել և 1.1 միլիարդ դոլարով զբաղեցնում է 94-րդ տեղը։ Ընդհանուր առմամբ ֆինանս պարբերականը այս տարի Ռուսաստանում 114 դոլարային միլիարդատեր է հաշվել, ինչը ռեկորդային թիվ է այդ երկրի համար։ 2008 թվականին մինչ ֆինանսական ճգնաժամը դոլարային միլիարդատերների թիվը Ռուսաստանում